16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Nada Kolak.
Dobar dan. Počinje Dnevnik. Ovo su važnije vijesti.
U Beogradu se sastali predsjednici Srpske i Srbije sa patrijarhom srpskim Porfirijem i episkopima Srpske pravoslavne crkve.
Dodik i Vučić o rezoluciji o Srebrenici 23. maja zajednički i jedinstveno borit ćemo se za istinu, ponos i dostojanstvo.
Predsjednik parlamenta Srpske pozvao sve stranke na konsultacije o lokalnim izborima u ponedjeljak. Opozicija saopštila da se neće odazvati.
Večeras u Banja Luci Đurđevdanski festival dječije pjesme prenos u našem programu od 17 časova.
Košarkaši, hokej i borca spremno dočekuju polufinalnu seriju play-offa šampionata BiH.
Vrijeme sunčano i toplo, sutra slično do popodneva kada stiže na oblačenje. U Beogradu je u toku radni ručak predsjednika Republike Srpske i Srbije Milorada Dodika i Aleksandra Vučića sa patrijarhom srpskim Porfirijem i episkopima Srpske pravoslavne crkve. Dodik i Vučić prethodno su poručili da će se Srpska i Srbija 23. maja, kada se očekuje glasanje o rezoluciji o Srebrenici u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, zajednički i jedinstveno boriti za istinu, ponos i dostojanstvo srpskog naroda, poručeno je tokom sastanka.
Dodik je istakao da će donošenje rezolucije o genocidu u Srebrenici imati katastrofalne posljedice na odnose unutar BiH. Vučić je obavijestio Dodika o naporima koje Srbija preduzima da zaštiti vitalni nacionalni interes srpskog naroda, ali i međunarodno javno pravo. Posebna tema razgovora bio je predstojeći sabor srpskog naroda zakazan za 8. jun u Beogradu.
Treće odlaganje glasanja o rezoluciji o Srebrenici potvrđuje tvrdnje srpskih predstavnika onaj politički akt kojim se želi ukinuti Republika Srpska i njeni sponzori imaju problem da obezbijede potrebnu većinu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tvrdi da će se nakon glasanja o rezoluciji u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija moći zaključiti da se rađa novi poredak u svijetu i Srpske još jednom upozoravaju, ovo je antisrpski dokument koji će samo pogoršati i onako poljuljane odnose u BiH. Opširnije Milena Bjelica.
Iako su promijenili pravila glasanja u Ujedinjenim nacijama, zapadne sile i sponzori rezolucije o Srebrenici muče se da obezbijede i prostu većinu za njeno usvajanje. Ta većina ozbiljno je načeta diplomatskim naporima Srpske i Srbije da se srpski narod ne proglasi genocidnim. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će se nakon glasanja pokazati da rezolucija nije podijelila samo region, već i svijet i da će se nakon toga moći zaključiti da se rađa novi poredak u svijetu. Dodaje da postoje tri cilja same rezolucije.
Prvi je u krajnjoj instanci ukidanje Republike Srpske. Druga stvar je revizija presude za odgovornost Republike Srbije i u skladu sa tim, pod rednim brojem 3, neko bi malo para da dobije od Srbije i da je tuži za naknadu ratne štete.
Ali rezolucija neće proizvesti ove ciljeve zato što otpor Beograda i Banja Luke neće prestati bez obzira na ishod, siguran je diplomata Zoran Milivojević.
Očigledno je da predstoji podela tamo, bez obzira na ishod, koja dovodi u pitanje kredibilitet rezolucije i kredibilitet onih političkih ciljeva sa rezolucijom. Ukoliko Rusija, ukoliko Kina budu glasale protiv i zemlje koje inače, na koje oni imaju utjecaj, ukoliko jedna Indija recimo bude uzdržana, to već značajno dovodi u pitanje efekte same rezolucije i njene strateške ciljeve.
Uoči sjednice Generalne skupštine Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija koja će se održati 23. maja, pojedine zemlje trpe ogromne pritiske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izrazio je zahvalnost zemljama koje su iskazale spremnost da ne glasaju, jer su svjesni da će rezolucija izazvati probleme u Bosni i Hercegovini.
Rezolucija o Srebrenici je podmuklo način da se na dugoročan način moralno diskvalifikuje srpski narod i mi ne možemo da prihvatimo ni bilo kakvu razgovor o tom pitanju. To će ostaviti nesagledive posljedice prema mogućnosti da se u Bosni i Hercegovini dalje vrši razgovaranje i dogovaranje.
Ujedinjene nacije su očigledno postale prostor lobističkih interesnih sfera gdje je pogaženo međunarodno pravo, izjavio je premijer Srpske Radovan Višković.
Ovo je politička priča. Tamo gdje Srbija na neki način prođe u tom nekom lobiranju, idu Nijemci za njima da pokušavaju to kvariti. I toliko je to politički obojena rezolucija da vidite da neki drugi pokušavaju da peru svoju biografiju preko Srba.
Autorima i sponzorima ovog dokumenta nije cilj stabilizacija situacije na Balkanu i njegov pozitivan razvoj, nego podgrijevanje starih rana, izjavio je predsjednik odbora Skupštine Srbije za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun.
Nekima i dalje smeta Republika Srpska, imaju ideju da se Republika Srpska svede na neku marginu koja praktično ne bi značila ništa i koja bi utopila Republiku Srpsku u federaciju, odnosno u Bosnu i Hercegovinu, koja bi bila pod izrazitom dominacijom Bošnjaka, odnosno bošnjačkog rukovodstva.
Diplomatsku borbu za zaštitu srpskog naroda podržala je i Republička organizacija zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila, iz koje navode da nema osnova u istoriji, pogotovo u odbrambeno-otadžbinskom ratu po kojem bi Srbi bili proglašeni za genocidan narod.
Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić uputio je poziv na konsultacije svim partijama sa sjedištem u Republici Srpskoj, a u vezi sa održavanjem lokalnih izbora. SNSD juče iznio prijedlog o neizlasku na naredne lokalne izbore i stav da se to može realizovati samo ako sve stranke sa sjedištem iz Srpske taj prijedlog prihvate. Da na konsultacije opozicija neće doći, bilo je jasno nakon što je Stevandić juče najavio da će ih sazvati, informiše Zorana Marković.
Da prijedlog SNSD-a koji podržava i vladajuća koalicija neće dobiti podršku opozicije, postalo je jasno gotovo odmah poslije sastanka vladajuće koalicije. Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić ističe da je bio neprijatno iznenađen da su predstavnici SDS-a, PDP-a, Narodnog fronta i Stranke za pravdu i red samo nekoliko minuta nakon što je saopštena namjera za održavanjem konsultacija pokrenuli uvredljivu kampanju prema njemu. Za njega je to dokaz da su čitavo vrijeme radili sa Kristijanom Šmitom i nekim ambasadama na kreaciji zakona koji nameće Šmit.
Vladajuća koalicija nije donela odluku o izlasku na izbore ni po jednom zakonu. Želimo da znamo šta svi zajedno mislimo i mislim da je to bilo zaista najpristojnije i da jedni drugima uvijek možemo da kažemo ono što želimo. Nije prošlo ni 5 minuta. Po modelu koji je odranije ustrojen da prvo se javi gospodin Vukanović, a onda on prijeti ostalima u opoziciji da će ih napasti ako ne slijede taj stav, jer njega međunarodna zajednica pokušava afirmisati kao nekog budućeg vođu opozicije. Imali smo reakcije koje su vrlo, da kažemo, neprimjerne, uvredljivog karaktera, koje nemaju nikakve veze sa racionalnim razmišljanjem oko izbora.
U opoziciji poručuju da neće pristovati konsultacijama, ali ni bojkotovati izbore. Lider SDS-a Milan Miličević ističe da je riječ o alibiju vladajućih partija za učešće na izborima.
To dvolična politika i dvoličan poziv i na bojkot izbora i na sastanak koji služi samo za alibi SNSD-u koji je već odlučio zajedno sa svojim koalicijalnim partnerima da se prijavi na izbore po pozivu Centralne izborne komisije, jer mnoge od tih političkih partija već uveliko skupljaju potpise za aplikaciju na izbore. Srpska demokratska stranka izlazi na izbore.
Ovakav stav opozicije za generalnog sekretara SNSD-a Srđana Amidžića pokazuje da je opoziciji bliži stav Sarajeva o izlasku na izbore prema nametnutom Šmitovom zakonu nego ljudi unutar Republike Srpske.
Njihov jedini interes je da izađu na izbore po Šmitovom zakonu i onog momenta čim se mogli izvršiti registracija. Već su radili registraciju i prvi su rekli mi izlazimo po zakonu koji je nametnuo Kristijan Šmit. A s te strane onda kako da mi ne zaključimo da njima odgovara više i da su im bliže partije iz Federacije Bosne i Hercegovine i bliži su im stranci koji nameću zakone nego ljudi koji žive unutar Republike Srpske.
Za stranke vladajuće koalicije prijedlog da se prolongira održavanje izbora je jedno od boljih rješenja. Lider Demosa Nedeljko Čubrilović kao i lider Socijalističke partije Petar Đokić ističu da su njihove stranke spremne za lokalne izbore, ali da će oko svih pitanja u vezi sa održavanjem izbornog procesa poštovati stav vladajuće koalicije.
Osnovni stav zaključak je da se mi pripremamo za izbore, po kom zakonu i na koji način će biti održan, to ćemo vidjeti. Poštovat ćemo stav koalicije, nadamo se iduće nedelje koja će biti održana zajednički sastanak, da imamo jedinstven stav po tom pitanju.
Srpska partija i ostale naše partnerske partije iz koalicije spremni da razgovaramo sa drugim političkim strankama, mislimo na stranke opozicije, da se zajedno saglasimo oko toga, ako ne budu saglašavani, donećemo svoju odluku. Ja sam ranije rekao da je situacija vrlo specifična i da je Srpska partija spremna da izađe na izbore i po ovom zakonu koji je trenutno važeći izborni zakon.
Konsultativni sastanak zakazan je za ponedjeljak. Kako je ranije najavljeno, vladajuća koalicija će se sastati dan kasnije i saopštiti stav da li će učestvovati u oktobru na izborima. Iz Centralne izborne komisije danas su saopštili da rok za podnošenje prijava za ovjer učešća na lokalnim izborima u BiH ističe u petak, 24. maja u 16 časova.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da pismo Elmedina Konakovića upućeno Evropskom komesaru za proširenje i susjedstvo Oliveru Varheljiju nije stav BiH već pojedinca koji u kontinuitetu zloupotrebljava svoju poziciju.
Cvijanovićeva je zasrno komentarisala to što je Konaković u pismu Varheljija kritikovao zbog, kako je naveo, javnog pridruživanja sramnoj propagandi predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Ona je istakla da Konaković ne može autonomno da odlučuje. Umjesto da kao ministar inostranih poslova gradi, on uporno urušava odnose sa prijateljskim zemljama. Konaković uzima sebi pravo da dijeli lekcije svakome ko ne misli kao on. Kako izvan, tako i unutar Bosne i Hercegovine, to nije politika niti diplomatija, konstatovala je Cvijanovićeva.
U Strasburu zasjeda Komitet ministara Savjeta Europe, ali na dnevnom redu nema zahtjeva Prištine za članstvo. Uoči početka sastanka, njemačka ministarka spoljnih poslova Annalena Baerbock apelovala je na Prištinu da što prije ispuni uslove kako bi Njemačka mogla da ohrabri većinu za njen prijem u Savjet Europe.
Pitanje Prištine moglo bi da izazove podjele među zemljama u Savjetu Europe, rekao je francuski državni sekretar zadužen za evropske poslove. Francuska, Njemačka i Italija uputile su ranije pismo Albinu Kurtiju u kome jasno ističu da Priština nije ispunila uslove međunarodne zajednice po pitanju članstva u Savjetu Europe s obzirom na to da nije napravljen ni jedan konkretan korak ka formiranju zajednice srpskih opština.
Mađarska je uložila veto na rezoluciju Savjeta Europe koja podržava samo mirovni plan predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog.
Savjet Europe namjeravao je danas da usvoji rezoluciju u kojoj priznaje formulu Zelenskog kao jedini mirovni plan koji treba razmotriti i podržati. To za nas nije prihvatljivo. Postoji mirovni planovi koji su drugi pripremili i koji nisu loši od ukrajinskog, napisao je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sjarto. Sjarto je naveo da je zatražio uključivanje ostalih mirovnih planova u rezoluciju, ali da je većina to odbacila.
Slovački premijer Robert Fico je u kritičnom stanju nakon što je podvrgnut još jednoj operaciji dva dana poslije ranjavanja u oružanom napadu u mjestu Handlova.
Ministar odbrane i zamjenik premijera Robert Kalinak obratio se novinarima u bolnici ukazujući na neizvjestan put Ficovog oporavka. Mislim da će proći još nekoliko dana dok definitivno nećemo znati u kom pravcu će se situacija dalje razvijati, rekao je Kalinak ističući da vlada ostaje funkcionalna.
U Šamcu su obilježene 32 godine od osnivanja druge posavske brigade Vojske Republike Srpske. Od oko 7000 boraca koji su prošli kroz brigadu, 497 je poginulo, a više od 1200 ranjeno. Brigada je imala značajnu ulogu u proboju koridora i stvaranju Vojske Republike Srpske. Ispred centralnog spomen obilježja u Šamcu služen je parastos i položeni vijenci i cvijeće. Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić.
Ova brigada nosi ogromne zasluge za stvaranje Republike Srpske, djelovala je u organizacijskom formacijskom sastavu istočno-bosanskog korpusa i bila je na spoju koridora, to jest na spoju istočnog i zapadnog dijela Republike Srpske i sigurno njeni uspjesi i uspjesi njenih pripadnika u mnogome su značili i da dođe do proboja koridora u svakom slučaju, da dođe do teritorijalne povezanosti istočnog i zapadnog dijela Republike Srpske, što je u mnogome uslovilo dalji tok rata i oni uspjesi koji su postignuti, a samim tim i stvaranje Republike Srpske.
Predugačak je spisak problema sa kojima se svakodnevno susreću sve organizacije u oblasti boračko-invalidske zaštite. Jedan od gorućih jeste zdravstvena zaštita ratnih vojnih invalida Republike Srpske, o kojoj je danas u Banja Luci bilo riječi na sastanku radne grupe za razmatranje pitanja u oblasti boračko-invalidske zaštite. Opširnije Gordana Stanić.
Ratni vojni invalidi Republike Srpske na specijalističke preglede čekaju i po nekoliko mjeseci. I tu nije kraj nagomilanim problemima, istakao je predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Dragan Vrhovac.
Da se ratni vojni invalidi oslobode plaćanja lijekova sa liste B. Banjska rehabilitacija, da se ratni vojni invalidi od prve do četvrte kategorije imaju u toku godine 10 dana mogućnost da koriste banjsku rehabilitaciju.
Vrhovac je podsjetio i da kod zdravstvenih ustanova moraju biti obilježena parking mjesta za lica sa invaliditetom. Radna grupa za razmatranje pitanja u oblasti boračko-invalidske zaštite danas je raspravljala i o nabavci ortopedskih pomagala. Potrebna su nam kvalitetnija ortopedska pomagala, objašnjava Željko Volaš, predsjednik organizacije amputiraca UDAS.
Donijeli smo zaključak da u stvari u narednom periodu trebamo pratiti rast cijena na tržištu kako bi došli do što kvalitetnijih ortopedskih pomagala i da bi u stvari naši ljudi na terenu imali kvalitetno pomagalo i jednostavno pravo ostvarivanja ovog pomagala.
Sastanak je završen sa porukom da bi zbog kompleksnosti materije na ovakvim sastancima trebali da budu prisutni ministar rada i boračko-invalidske zaštite, ministar zdravlja, direktori i Fonda zdravstvenog osiguranja i UKC-a. Pomoćnik ministra za resor boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, Nebojša Vidaković, rekao je da će resorno ministarstvo razmotriti prijedloge sa današnjeg sastanka i nastojati da nađe rješenje.
Vlada Republike Srpske usvojila je program rada za ovu godinu koji predstavlja integrisani pregled godišnjih planova rada ministarstava i samostalnih republičkih uprava i upravnih organizacija kao i izvještaj o radu za prošlu godinu.
Na posebnoj sjednici vlade usvojeni su i godišnji planovi rada za ovu godinu ministarstva i generalnog sekretarijata vlade Srpske kao i njihovi godišnji izvještaj o radu za 2023. godinu.
Na račun opštine Bileća uplaćeno je 1 000 000 maraka iz Srbije, kao što je i obećao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom posjete ovoj opštini. Novčana pomoć je dobro je došla da se izmiri dug prema poreskoj upravi, da se radnicima javnih preduzeća uplati zdravstveno osiguranje i za namirenje zaostalih plata. Opširnije Momir Milić.
Dugovi su veliki, ali svaka pomoć je dobro došla, kažu u lokalnoj upravi, a i lokalnim preduzećima. Nikola Medan iz komunalne policije Bileća.
Ima još dosta prostor za napredak, ali uplaćeno je sada ovo što je pomogao predsjednik Vučić, ranije predsjednik Dodik, riješili smo te neke otpremnine, mada je to bolno i nije to baš popularno rad. Sada kada je predsjednik Vučić dolazi obećava neke projekte.
Zahvaljujući pomoći Srbije u lokalnoj upravi uspjeli su da izmire dug prema poreskoj upravi, da se radnicima javnih preduzeća uplati zdravstveno osiguranje i namiri dio za ostalih plata. Načelnik opštine Bileća Veso Vujović i Nikola Lero, predsjednik sindikalne organizacije.
Uspjeli smo da izmirimo poreze i doprinose zaključno sa trećim mjesecom ove godine, nekih 360.000 maraka smo uplatili, tako da moram da napomenem, sa tom uplatom smo i zdravstveno osigurani do kraja maja, što je jako pozitivno i bitno za naše zaposlene radnike.
Uspjeli smo da riješimo jedan veliki problem, a to je problem zdravstvenog osiguranja radnika, gdje je sad uplaćeno zdravstveno osiguranje i radnici, kako opštine, tako i nižih budžetskih korisnika, su zdravstveno osigurani. Ja se samo nadam da će taj kontinuitet da se održi.
U planu je i da vlada Srbije pomogne Bileći u realizaciji 3 projekta: proširenje zgrade vrtića sa 4 učionice i oko 100 novih mjesta za djecu, izgradnja sekundarne vodovodne mreže u selu Baljci i obnova zgrade Bilečke narodne biblioteke Vladimir Gaćinović. Slijedi nastavak podrške vlade Srpske, koja je već izdvojila značajna sredstva za rješenje problema viška radnika u javnim preduzećima u opštini Bileća.
Privredni razvoj, otvaranje novih radnih mjesta i poboljšanje uslova života svih stanovnika prioriteti su lokalne vlasti, istakao je gradonačelnik Bojan Ivanović povodom obilježavanja 614. rođendana i Dana grada Zvornika. Ovaj jubilej obilježava se od 15. maja do 25. maja brojnim sadržajima i manifestacijama. Opširnije Slađana Radovanović.
Za dan grada Zvornika tradicionalno se organizuje prijem za sve koji nesebično doprinose razvoju ove lokalne zajednice. Među njima su dobrovoljni davaoci krvi, protivgradni strijelci i najbolji učenici zvorničkih škola. Rajko Ristić i Boro Hajduković.
Pet puta desvo, otprilike dvije, da li jedna raketa, dvije, sad ne mogu da sjetim tačno, ali oprema je dobra, sve normalno, sve nam na vrijeme dostavi rakete, tako da nemamo sa tim problema.
46 puta dao sam krv, to je jedan human gest koji ljudima nešto znači, a znači dobra stvar što se daje krv.
Zvornik je naročito ponosan na mlade ljude koji svojim uspjesima na najbolji način predstavljaju ovaj grad, ali i Republiku Srpsku. Vukovci Njegoš Vidović i Marija Dragutinović.
Svakako velika čast da se prepoznaju učenici, da se prepozna rad i trud, i zbog toga što je prepoznat mi je mnogo drago.
Završila sam srednju medicinsku školu ovdje u Zvorniku. Želim i dalje da ostanem u ovoj struci, zbog toga ću da upišem medicinski fakultet u Novom Sadu. Želim da se zahvalim našem gradu što je prepoznao moj trud i zalaganje i nadam se da ću i dalje da nastavim da nižem uspjehe.
Ulaganje u privredne kapacitete, modernizacija saobraćajnica i infrastrukture samo su neki od planiranih projekata, kaže prvi čovjek grada Zvornika, gradonačelnik Vojan Ivanović.
U fokusu grada Zvornika su uvijek bili mladi, porodica, obrazovanje. Evo za 2024. godinu samo uz oblast obrazovanja izdvaja se negdje oko 5 milijuna konvertibilnih maraka iz budžeta. Također nastavit ćemo projekte uređenja obala utvrda kako bi prije svega spriječili, odnosno smanjili mogućnost nastanka šteta na imovini naših sugrađana prilikom visokih vodostaja rijeke Drini.
U utorak 21. maja bit će položeni vijenci i cvijeće na centralnom spomen obilježju, a u Domu omladine bit će održana i svečana akademija. Time će biti završena višednevna manifestacija kojom se obilježava Dan grada Zvornika.
Ministar zdravlja Alen Šeranić boravio je u radnoj posjeti Javnom fondu za dječju zaštitu u Bijeljini. Na sastanku je naglašeno da je niz projekata uspješno realizovano te da fond aktivno radi na realizaciji ostalih planiranih aktivnosti, prvenstveno projektu socijalizacije djece Republike Srpske. Ministar Šeranić i direktor fonda Nedeljko Jović naglasili su da Javni fond za dječju zaštitu financijski dobro posluje i sve obaveze redovno isplaćuje korisnicima.
Jedan budžet fonda koji je tad iznosio za prava i zakona o dječjoj zaštiti oko 45 milijuna komercijalnih maraka, podignemo već do 2024. godine nad nekih 150 do 160 milijuna će izaći do kraja godine, tako da govori da smo za prava i zakona o dječjoj zaštiti izdvojili skoro 4 puta više nego prije nekih samo 4-5 godina.
Projekat socijalizacije djece u Republici Srpskoj pomeni najbolji projekat koji Republika Srpska inače realizuje, jer traje već nekih 22-23 godine u okviru kojeg djeca iz određenih kategorija, svakako definisanih u skladu sa zakonom, imaju mogućnost da 10 dana provedu na moru, ali nije to samo provod na moru, nego je to stvar i adekvatnog vaspitanja i obrazovanja same djece za vrijeme trajanja njihovog boravka, a naravno i socijalizacija prije svega osjetljivih kategorija.
Na tržište BiH isporučene su konzerve pasulja iz Italije u kojem su pronađeni ostaci miševa. Navode iz Agencije za bezbjednost hrane BiH na svojoj internet stranici dodaju da su o svemu obavještene nadležne inspekcije i zatraženo je preduzimanje mjera.
Navode da je u pitanju smeđi i sterilizovani grah, čiji je proizvođač izvoznik Fiama Vezuvijana iz italijanskog grada Ottaviano. Dodaju da su informaciju o prisustvu ostatka miševa primili putem sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje.
Trideseti jubilarni međunarodni Đurđevdanski festival dječje pjesme bit će održan od 17 časova u dvorani Borik u Banja Luci. Najmlađoj publici predstavit će se 23 izvođača iz 10 gradova Europe i Azije. Generalni pokrovitelj festivala je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Opširnije Mirjana Graveš.
23 izvođača iz Kine, Letonije, Rusije, Bugarske, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i BiH. Pjevaće publici i takmičit će se za vrijedne nagrade. Urednik festivala Dejan Dejanović kaže da je sve spremno za današnji nastup.
Eurovizijski izgleda stvarno na svjetskom nivou. Sve smo to organizovali povodom 30. rođendana festivala i sve je to na mnogo većem nivou nego prethodnih godina.
Festival će voditi Tijana Dapčević, Lijena Kovačević i Vanja Mišić. U revijalnom dijelu nastupit će Konstrakta. Portparol festivala Dunja Ivić kaže da je ove godine ulaz besplatan.
Potrudili smo se za 30 godina festivala da omogućimo svima koji vole kvalitetnu dječju muziku da dođu i da sa nama proslavi 30 godina festivala.
Tokom 30 godina na festivalu je nastupilo više od 550 učesnika sa 500 kompozicija. Ovo je bio i povod da se snimi dokumentarni film o festivalu dječje pjesme. Autor Dražena Božić zabilježila je sjećanja autora, kompozitora i malih pjevača.
Bilo je jako interesantno pričati sa tim ljudima koji su učestvovali u samoj organizaciji tih prvih festivala, jer oni su u stvari podnijeli najveći teret upravo to vrijeme, 93. 94. Bilo je vrijeme kad niko nije vjerovao da se nešto tako može organizovati.
Generalni pokrovitelj festivala je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Za gledaoce ispred malih ekrana bit će obezbjeđen prenos na radio televiziji Republike Srpske i na našem sajtu.
Pozorišni festival Kustendorf počinje danas na Mećavniku i trajaće do 19. maja. Dani Rusije u Republici Srpskoj počinju sutra u Banja Luci i na njima će učestvovati ruski i balkanski stručnjaci. Opširnije Gordana Prtina.
Na konferencijama i okruglom stolu u okviru festivala Dani Rusije učestvovaće ruski i balkanski stručnjaci, predstavnici ruskih ministarstava, istraživačkih centara, vladinih i nevladinih organizacija i medija. O programu festivala Milana Babić, predsjednik književnog udruženja Susret Trebinje.
Pa donose raznolik program, koliko smo mogli u 3 dana da pružimo, da dostojno predstavimo Rusku federaciju, mislim da smo uspjeli. Prvi dan imamo konferenciju, književno udruženje Susret je nosilac, urađeno je sa fondom Gorčakova. Drugi dan imamo predstavljanje u okviru javne diplomatije ruskih fondova, a treći dan imamo okrugli sto odnosa, da tako kažem, pravoslavnog i muslimanskog svijeta.
Ovogodišnji moto Kustendorfa, pozorišnog festivala koji je osnovao i koji će u 18 časova otvoriti reditelj Emir Kusturica je Imali života prije smrti. U okviru takmičarskog programa bit će odigrano 5 studentskih predstava. Za nagradu festivala nadmetaće se Akademija umjetnosti iz Beograda, Novog Sada i Banja Luke, kao i Fakultet dramskih umjetnosti.
Košarkaši Gokeja iz Aleksandrovca i Banjalučkog Borca spremni dočekuju početak polufinala play-offa prvenstva Bosne i Hercegovine. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši Gokeja i Borca s prve dvije pozicije ulaze u polufinale i imaće prednost domaćeg terena protiv Širokog i Bosne. Iz Gokeja poručuju da je cilj u Ligi 6 ostvaren, te da vjeruju u uspjeh i u polufinalu. Marko Cvetković, trener Gokeja.
Ostvarili smo prvi cilj posle ove Lige 6. Prvi smo, imamo prednost domaćih terena, ali sad to treba valorizovati u play-offu. Ekipa Široko nezgodna, visoka, ali eto sad ove neke dve pobjede poslije na njima nam daju za pravo da se nadamo da pobjedi u prvoj utakmici, a idemo od utakmice do utakmice.
Košarkaši Borca i Bosne osim plasmana u finale BH šampionata u međusobnom duelu odlučuju i koji tim će igrati ABA 2 ligu naredne sezone. Zoran Kašćelan, trener Borca, kaže da njegov tim igra protiv iskusnog i kvalitetnog protivnika.
Igranje ABA 2 lige do godine sigurno da je to cilj i nama i Bosni. To će rezultatski biti još veće neko opterećenje, ali od momaka ću zahtijevam da isti pristup imamo i da budemo protiv jako pametne ekipe, iskusne, moramo da budemo i smireni u određenoj fazi utakmice i tako da volio bih ukoliko bi slavili, naravno da bi to bio još jedan vjetar u leđa pred taj revanš duel, ali smo svjesni da nas čeka jako, jako dobra ekipa.
Utakmice Gokeja Široki i Borac Bosna igraju se sutra od 19 časova. Fudbaleri Partizana večeras će biti gosti Čukaričkog u 36. kolu šampionata Srbije. Utakmica počinje u 18 časova 30 minuta. U istom terminu TSC će biti gost Mladosti u Lučanima. Partizan je drugi na tabeli sa 74 boda, 2 manje ima TSC. Podsjećamo, Crvena zvezda ranije je osvojila titulu šampiona Srbije.
Do kraja dana sunčano i toplo vrijeme, sutra slično, do popodneva kada stiže na oblačenje. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časa Čemerno imala 17 stepeni, 19 Kneževo i Hampi, Esak, 20 Drinić i Kalinovih, 21 Gac, Kosokolac, 22 Srebrenica, 23 Doboj, kao i Markonjić grad Trebinje, 24 Bileća, Ribnik, Šipovo, 25 Novi grad Srbac, 26 Banja Luka, Bijeljina, Prijedor, Foča, 27 Višegrad i Rudo. Maksimalna temperatura od 23 do 28 stepeni, u višim krajima od 18. Sutra također sunčano i toplo vreme uz dnevni razvoj oblačnosti. Nešto oblačno će biti popodnevnim časovima u Hercegovini. Maksimalna temperatura od 24 do 29, u višim krajima od 18 stepeni. I Banja Luci sunčano, toplo vreme uz dnevni razvoj oblačnosti. Maksimalna temperatura oko 28 stepeni.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom izdvajamo.
U Beogradu se sastali predsjednici Srpske i Srbije sa patrijarhom srpskim Porfirijem i episkopima Srpske pravoslavne crkve.
Dodik i Vučić o rezoluciji o Srebrenici 23. maja zajednički i jedinstveno borit ćemo se za istinu, ponos i dostojanstvo. Patrijarh Porfirije poručio, mi svoje stradanje dostojanstveno nosimo, nismo trljali nos drugima.
Predsjednik parlamenta Srpske pozvao sve stranke na konsultacije o lokalnim izborima u ponedjeljak. Opozicija saopštila da se neće odazvati.
Večeras u Banja Luci, Đurđevdanski festival dječje pjesme, prenos u našem programu od 17 časova.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Milja Brkić i Gordana Erak.